亲爱的父老长辈，亲爱的弟兄姐妹，平安。
Para senior dan rekan-rekan saudara-saudari sekalian, shalom.
因为特殊情况，我今天又再一次跟大家来分享。
Karena ada kondisi yang khusus, maka pada hari ini saya sekali lagi menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudari sekalian.
现代社会呢，产生了一些这样的词。
Di dalam masyarakat sosial pada zaman ini, sering sekali timbul istilah-istilah berikut ini.
首先是各种奴。
Yang pertama adalah berbagai jenis budak.
比如说房奴。
Yaitu contohnya budak rumah.
车奴。
Budak mobil.
婚奴。
Budak pernikahan.
孩奴。
Budak anak.
卡奴。
Budak kartu kredit.
还有学奴。
Dan juga ada budak untuk biaya pendidikan.
然后还有各种瘾君子。
Dan ada juga berbagai jenis kecanduan.
比如说烟瘾。
Contohnya kecanduan rokok.
酒瘾。
Kecanduan minuman keras.
毒瘾。
Kecanduan narkoba.
毒瘾。
Kecanduan judi.
网瘾。
Kecanduan internet.
还有各种控。
Dan juga ada berbagai jenis obsesi.
手机控。
Contohnya terobsesi dengan handphone.
还有游戏控。
Atau terobsesi dengan main game.
还有各种迷。
Dan juga ada berbagai macam jenis fans atau kegemaran.
歌迷。
Contohnya fans musik.
影迷。
Fans film.
电视迷。
Fans TV.
小说迷。
Fans novel.
等等。
Dan lain sebagainya.
大家都知道，一个人一旦陷入了这样的情况，他肯定是被捆绑，是没有自由的。
Kita semua tahu bahwa setiap orang ketika terjerumus dalam kondisi seperti ini, maka dia akan terbelenggu dan tidak memiliki kebebasan.
但是如果我们问他们说你自由吗？
Tapi jika kita bertanya kepada mereka, apakah kamu bebas?
他们肯定会说自由啊。
Mereka mungkin akan menjawab bebas.
如果你再问他，什么是自由呢？
Jika kita melanjutkan bertanya, apa itu kebebasan?
他们很可能会讲自由嘛，就是想干什么就干什么咯。
Mungkin mereka akan menjawab, ya kebebasan itu saya melakukan apa yang saya ingin lakukan.
弟兄姐妹，你们觉得呢？
Nah, bagaimana menurut saudara-saudari sekalian?
你们是不是也觉得自由就是想做什么就做什么呢？
Apakah kalian juga sependapat bahwa kebebasan itu adalah melakukan apa yang ingin saya lakukan?
那伟大的哲学家康德他就说过，自由就是我要做什么就做什么吗？
Seorang filsuf yang agung bernama Immanuel Kant berkata, apakah kebebasan itu adalah melakukan apa yang ingin saya lakukan?
然后他说，自由不是我要做什么就做什么。
Lalu dia berkata bahwa kebebasan itu bukanlah saya melakukan apa yang ingin saya lakukan.
自由是我不要做什么就能够不做什么。
Tetapi kebebasan adalah saya bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan.
哇，这句话很经典，是吧？
Perkataan ini sungguh tepat sekali, bukan?
自由是我不要做什么就能够不做什么。
Kebebasan itu adalah saya bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan.
但是这句话的背后有一个问题。
Tapi di balik pernyataan ini ada satu masalah.
这个不要做什么就能够不做什么，这个能够的力量从哪里来呢？
Dari manakah datangnya kekuatan untuk bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan?
Kant 没有告诉我们。
Immanuel Kant tidak memberikan jawabannya pada kita.
不过没有关系，我们圣经的思想比这个思想更加伟大。
Tetapi tidak apa-apa, pemikiran atau konsep di dalam Alkitab jauh lebih besar daripada pemikiran seorang filsuf ini.
圣经不但告诉我们真正的自由是什么，而且告诉我们怎样去运用自由。
Alkitab tidak hanya memberitahukan kebebasan yang sejati itu apa, bahkan juga diberitahukan bagaimana kita bisa memanfaatkan kebebasan itu.
告诉我们以怎样的力量真正去活出我们基督徒的自由。
Dan memberitahukan kepada kita dengan kekuatan apa kita bisa menghidupi kemerdekaan Kristen yang sejati.
那我今天就要借着加拉太书五章十三到十八节来跟大家分享的题目就是活出基督徒的真自由。
Maka tema yang akan saya bagikan pada hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18 yaitu menghidupi kemerdekaan Kristen yang sejati.
请大家翻开加拉太书五章十三到十八节。
Mari kita membuka Alkitab kita Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 18.
13到15节用印尼文读，后面用中文读。
ayat 13 sampai 15 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan selebihnya dibaca dalam bahasa Mandarin. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.
16节, 我说你们当顺着圣灵而行, 就不放纵肉体的情欲了, 因为情欲和圣灵相争, 圣灵和情欲相争, 这两个是彼此相敌, 使你们不能做所愿意做的, 但你们若被圣灵引导, 就不在律法以下。 我们一起祷告。
Mari kita berdoa.
天父,你的众儿女来到你的面前。
Allah Bapa, anak-anakmu telah datang ke hadapanmu.
恳求你借着你的圣灵来自由地运行在我们每一个人的心中。
Pakailah roh kudusmu untuk bergerak dengan bebas di dalam hati setiap kami.
圣灵要带领我们进入明白一切的真理。
Roh kudus, pimpinlah kami untuk masuk ke dalam kepemahaman akan seluruh kebenaranmu.
从而因真理而得自由。
Biarlah kami dapat memperoleh kebebasan melalui kebenaran-Mu.
求主赐福我们下面的时间。
Kiranya Tuhan memberkati waktu di hadapan kami ini.
与我们同在。
Dan biarlah Tuhan beserta dengan kami.
将祷告奉主耶稣基督的名。
Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.
Amin.
弟兄姐妹,从刚才的经文,你们已经知道了什么是基督徒真正的自由吗?
Saudara-saudari, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, apakah Anda sekalian sudah tahu apa itu kemerdekaan Kristen yang sejati?
你们觉得当时的加拉太教会,他们的那些弟兄姐妹,他们自由吗?
Menurut Anda, jemaat Galatia pada zaman itu, apakah mereka sudah merdeka?
保罗为什么要在这里面劝加拉太的信徒不可放纵情欲呢?
Mengapa dalam bagian ini, Paulus menasihatkan jemaat Galatia untuk tidak hidup di dalam dosa?
为什么要他们谨慎不要相咬相吞呢?
Mengapa dinasihatkan supaya mereka harus waspada supaya jangan saling menggigit dan jangan saling menelan?
原来在当时的加拉太教会呢, 因为这个有, 法利赛派的这个犹太基督徒来搅扰他们。
Ternyata pada zaman itu ada kelompok orang Kristen Farisi, mereka mengganggu orang Kristen di Galatia pada saat itu.
说你们不能光信耶稣,信福音,还要加上守律法。 要行割礼。
Mereka mengatakan bahwa kalian tidak bisa hanya percaya kepada Yesus dan Injil, tapi kalian juga harus disunat dan menjalankan hukum Taurat.
这样才能得救。
Dengan demikian barulah bisa diselamatkan.
结果呢就给教会带来很大的冲击和混乱。
Akibatnya timbullah begitu banyak serangan dan gangguan di dalam gereja pada saat itu.
然后教会里面的弟兄姐妹就分成了三派。
Maka jemaat di gereja pada zaman itu terpisah, terpecah menjadi tiga kelompok.
第一派呢就是接受这样的教导, 认为要行割礼,要守律法。
Yang pertama adalah kelompok yang menerima ajaran seperti itu, yaitu bahwa mereka harus menerima sunat dan menjalankan hukum Taurat.
第二派呢就是反对行割礼和守律法。
Yang kedua adalah kelompok yang menentang sunat dan menjalankan hukum Taurat.
他们知道耶稣基督已经赦免我们一切的罪,我们已经自由了啊。
Mereka tahu bahwa Yesus Kristus sudah mengampuni segala dosa kita, maka bukankah kita sudah merdeka?
Nah,这样的话我就做什么是自由的呀?
Kalau begitu saya bebas melakukan apapun yang saya ingin lakukan.
结果又落入了这个放纵情欲的另一个极端。
Akhirnya mereka terjerumus ke dalam ekstrim yang lain, yaitu terbiasa hidup di dalam dosa.
Nah,第三派呢就是不随从第一派、第二派，单单谨守。 使徒保罗起初所传的福音和真理。
Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang tidak menerima pemahaman kelompok pertama dan kedua, yaitu mereka hanya mengikuti ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada mulanya.
这样的分派呢, 结果造成了教会里面结党纷争，彼此相斗。
Pengelompokan seperti ini akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di dalam gereja.
在这种信仰危机当中, 保罗是怎样回应的呢?
Lalu bagaimana respon Rasul Paulus di dalam krisis iman seperti itu?
那保罗首先在五章第一节就宣告耶稣基督已经释放了加拉太的信徒。
Pertama-tama di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, Rasul Paulus sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan semua orang.
告诉他们你们已经是自由的人。
Memberitahukan pada mereka bahwa mereka sudah adalah orang-orang merdeka.
但是保罗也提醒他们要站立得稳。
Tetapi Paulus juga mengingatkan mereka untuk harus bisa berdiri teguh.
然后警告他们不要再被奴仆的恶辖制。
Dan mengingatkan mereka bahwa mereka jangan lagi diperhamba oleh kuk dosa.
然后接下来从第二节到十二节这一段呢，保罗就是要说明这个坚持守律法他的错误。
Lalu di dalam ayat 2 sampai 12, Paulus menegaskan tentang kesalahan kalau kita terus mempertahankan melakukan hukum Taurat.
所以就对第一派的人呢进行了有力的回击和严厉的警告。
Sehingga itu menjadi satu umpan balik yang sangat keras dan juga peringatan terhadap kelompok pertama.
所以我们可以想象第二派这个反对律法和割礼的人，他们读到二到十二节肯定会很开心，是吗？
Mungkin kita berpikir bahwa orang-orang yang menentang hukum Taurat dan Sunat ketika membaca ayat 2 sampai 12, tentu saja mereka merasa sangat gembira, bukan?
但是从十三节开始，他们就要小心了。
Tetapi mulai dari ayat 13, mereka harus mulai hati-hati.
因为接下来保罗说了很多严厉的话。
Karena mulai dari ayat tersebut, Paulus mengatakan banyak sekali perkataan yang sangat keras.
那十三节呢跟第一节相对应，保罗也是先肯定啊加拉太的信徒，他们在基督里面已经得到了自由。
Selaras dengan ayat pertama, ayat ke-13 juga dimulai dengan penegasan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat Galatia itu sudah merdeka di dalam Kristus.
啊，不管他们什么情况呢，还是称他们为弟兄。
Dan tidak peduli mereka dalam kondisi apapun, dia tetap menyebut mereka sebagai saudara.
啊，这就是暗示他们，他们已经在基督里面得到了真正的自由。
Ini untuk memberi petunjuk kepada mereka bahwa di dalam Kristus mereka telah mendapatkan kemerdekaan yang sejati.
不再是罪恶和律法的奴仆。
Dan mereka sudah bukan lagi hamba dosa dan hukum Taurat.
但是同时，其实上这个话也是在提醒他们要珍惜在耶稣基督里面得到的这种宝贵的自由和身份。
Tetapi sebenarnya kalimat ini adalah juga untuk mengingatkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh menghargai satu kemerdekaan yang begitu berharga yang telah mereka dapatkan di dalam Yesus Kristus.
那基督赐给他们的自由到底是怎样的自由呢？
Lalu bagaimanakah kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka itu?
难道是像第二派他们所认为的基督赦免了一切的罪，所以我就可以放纵情欲了吗？
Apakah seperti pemahaman kelompok kedua, yaitu bahwa Kristus telah mengampuni segala dosa sehingga saya bebas untuk berbuat dosa?
显然不是的。
Tentu saja bukan.
为此呢，保罗就给出了正反两面双重的命令。
Karena itu, Rasul Paulus memberikan perintah ganda yang memiliki dua sisi kepada mereka.
他先是从反面来警戒他们，叫他们不要放纵情欲。
Pertama, terlebih dahulu dia melarang mereka dari sisi negatif agar mereka jangan hidup di dalam dosa.
然后呢，又从正面来要求他们总要用爱心互相服侍。
Lalu dari sisi positif dia menasihatkan mereka agar mereka harus saling melayani di dalam kasih.
以爱心来真正成全律法。
Dengan kasih mereka sungguh-sungguh menggenapi hukum Taurat.
透过这个双重的命令，其实上保罗告诉当时的加拉太信徒和今天的我们，基督徒的自由就是在基督里面的自由，是不放纵情欲的自由，是以爱人如己的心来服侍人的自由。
Di dalam perintah ganda yang diberikan Rasul Paulus ini sebenarnya mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa kemerdekaan yang sejati orang Kristen itu adalah kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan untuk tidak berbuat dosa dan kemerdekaan untuk mengasihi.
这种自由是能够超越律法，而且真正成全律法的自由。
Kemerdekaan seperti inilah yang bisa melampaui hukum Taurat dan sungguh-sungguh menggenapi hukum Taurat.
不过呢，要不放纵情欲，而且反而要爱人如己，这样的自由怎么活得出来呢？这样的爱心又怎么做得到呢？
Tapi bagaimana mungkin kita bisa menghidupi kehidupan untuk tidak hidup di dalam dosa sekaligus mengasihi sesama seperti orang lain?
那接下来在十六到十八节呢，保罗马上就给出了遵行这种命令的有效的办法。
Lalu selanjutnya dalam ayat 16 sampai 18, Paulus kemudian memberikan cara yang efektif untuk dapat menjalankan perintah tersebut.
很简单，那就是当顺从圣灵而行。
Sangat sederhana, yaitu hiduplah seturut dengan Roh Kudus.
如果能够这样做，就不放纵情欲，而且活出爱。
Jika kita dapat melakukan itu, maka kita tidak akan melakukan dosa dan kita dapat mengasihi.
当然保罗也清楚地写到情欲是和圣灵彼此相争彼此敌对的。
Paulus juga menegaskan bahwa hawa nafsu atau keinginan daging itu bertentangan dan berlawanan dengan Roh Kudus.
会使人不能够做自己想愿意做的事。
Dapat membuat orang tidak bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan.
即使是这样，保罗首先还是以命令的语气要求加拉太的信徒要顺从圣灵而行。
Meskipun demikian, Paulus tetap dengan nada perintah memberitahukan jemaat Galatia untuk menaati Roh Kudus.
也就是说，面对肉体情欲的征战，首先要在意志上定义选择顺从圣灵。
Yaitu terhadap tantangan atau pergumulan menghadapi hawa nafsu dan dosa, kita harus memilih untuk bertekad memilih untuk taat kepada Roh Kudus.
这样就能够胜过情欲，活出爱和真正的自由。
Dengan demikian kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa menghidupi kasih dan mendapatkan kebebasan yang sejati.
现在我们可以小结了。其实上基督徒已经在基督里面得到了真正的自由，而这种自由呢，就是不放纵情欲，活出爱的自由。
Jadi kita bisa membuat kesimpulan kecil pertama, yaitu orang Kristen yang benar-benar sudah memiliki kemerdekaan, yaitu orang Kristen yang hidupnya sudah di dalam Kristus, yang bisa tidak melakukan dosa dan dapat menghidupi kasih.
或者我们可以说，就是在基督里面胜过情欲，活出爱的自由。
Ya, dengan kata lain, kita memiliki kemerdekaan untuk mengasihi dan bebas tidak melakukan dosa di dalam Kristus.
但是要活出这种自由呢，必须顺从圣灵的引导。
Tetapi untuk bisa hidup di dalam kemerdekaan seperti ini, kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus.
这段经文的教导其实上很清楚。
Ajaran firman Tuhan ini sebenarnya sangat jelas.
只是在我们实际的生活当中，要怎样才能够胜过情欲，活出爱呢？
Tetapi dalam hidup kita sehari-hari, bagaimanakah kita bisa untuk mengalahkan tidak melakukan dosa dan juga menghidupi kasih?
要怎样才能活出我们基督徒真正的自由呢？
Bagaimanakah kita baru bisa menghidupi kehidupan Kristen yang merdeka, yang sejati?
我们已经知道了要顺从圣灵，那到底要怎样去做才能够顺从圣灵呢？
Kita sudah tahu bahwa kita harus menaati Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menaati Roh Kudus?
那这里就要注意三点。
Maka kita harus memperhatikan tiga poin.
第一就是要胜过情欲。
Pertama, kita harus mengalahkan dosa.
第二就是要活出爱。
Kedua, kita harus menghidupi kasih.
第三要顺从圣灵。
Dan ketiga, kita harus taat kepada Roh Kudus.
首先我们就是要胜过情欲。
Pertama, kita harus mengalahkan hawa nafsu, keinginan daging.
因为情欲是我们活出爱，是我们享受自由、真自由，是我们顺从圣灵时最大的敌人。
Karena keinginan daging adalah musuh terbesar ketika kita ingin hidup di dalam menghidupi kasih dan ketika kita ingin taat kepada Roh Kudus.
所以我们关键就是要对付和胜过情欲。
Maka kuncinya adalah kita harus mengalahkan keinginan daging.
那怎么做呢？
Lalu bagaimana caranya？
那首先就是要真正的认识情欲是什么。
Pertama-tama kita harus mengenali dulu apa itu keinginan daging.
那在圣经当中我们可以知道，其实上情欲呢，就是一切与罪有关的欲望。
Melalui Alkitab kita sebenarnya bisa memahami bahwa keinginan daging itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan berbuat dosa.
那一切与罪有关的欲望都是情欲或者私欲。
Jadi semua keinginan untuk berbuat dosa yang berhubungan dengan itu adalah keinginan daging atau hawa nafsu.
那保罗在加拉太书的第五章接下来的十九到二十一节就列出了这些情欲常见的表现。
Selanjutnya dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Rasul Paulus membuat daftar semua perbuatan keinginan daging itu.
不过这些都是一些明显的低档的情欲。
Tetapi semuanya itu adalah keinginan daging yang sangat jelas yang berada di tingkatan yang rendah.
既然说低档的情欲，那就还有高档的情欲。
Nah, kalau dikatakan itu adalah tingkatan rendah, berarti ada tingkatan yang tinggi.
那高档的情欲是什么呢？
Lalu apakah yang termasuk tingkatan tinggi itu?
高档的情欲就是我们心里面，我们生命当中那些很隐藏的，不容易发现的罪。
Tingkatan tinggi itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita yang dosa-dosa yang sulit sekali ditemukan.
比如说属灵上的骄傲、自义。
Contohnya adalah kesombongan rohani.
甚至有自我崇拜。
Penyembahan diri sendiri.
以及很多看起来是没有什么问题的那些追求它背后的那些不正当的欲望。
Dan banyak sekali pengejaran-pengejaran akan sesuatu yang kelihatannya biasa saja yang wajar tapi ternyata memiliki motif yang tidak benar.
比如说很多人追求好房、好车、事业成功、家庭美满。
Mungkin banyak orang mengejar untuk mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, karir yang sukses dan kehidupan keluarga yang harmonis.
追求, 理想的另一半.
Berharap untuk bisa memiliki pasangan hidup yang ideal.
但是这一些追求的背后可能隐藏的是虚荣、攀比，甚至有偶像崇拜的心理。
Tetapi di balik semua pengejaran itu mungkin ada kemunafikan, ada satu persaingan yang tidak sehat, bahkan penyembahan berhala.
第二呢，还要认清情欲有什么危害。
Yang kedua, kita harus mengenali apa bahaya yang ditimbulkan oleh keinginan daging.
圣经当中关于这方面的教导现在很多，总结来说的话，情欲的危害就是有三点。
Di dalam Alkitab banyak sekali menjelaskan tentang bahaya keinginan daging dan kita bisa menyimpulkannya ke dalam tiga hal.
那就是敌对神，害人，害己。
Yaitu pertama menentang Tuhan, mencelakakan manusia orang lain dan yang ketiga mencelakakan diri sendiri.
大家看这个加拉太教会的结党纷争，显然就是已经敌对神，而且害人害己了。
Kita dapat melihat bahwa perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat Galatia pada saat itu telah menentang Tuhan, mencelakakan sesama dan juga diri sendiri.
第三，我们还要明白并且操练如何胜过情欲的试探。
Yang ketiga, kita harus mengerti dan melatih bagaimana supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging.
这方面的教导圣经当中也是很多，我就不一一列举了。
Pengajaran dalam hal ini juga sangat banyak di dalam Alkitab sehingga saya tidak akan mendaftarkannya satu persatu.
大家可以尝试去操练这个John Piper 啊，约翰派伯他所总结出来的这个胜过情欲试探的六个步骤。
Mungkin kita bisa melatih untuk menjalankan enam tahapan mengendalikan hawa nafsu atau keinginan daging yang dijelaskan oleh John Piper.
那首先呢，就是要尽力去逃避一切的试探。
Yang pertama kita harus berusaha menghindari segala macam cobaan.
然后当你心里面面对试探，你心里面有情欲发动的时候，你马上就要 say no， 要拒绝。
Ketika di dalam hati kita pencobaan itu datang dan timbul gerakan untuk menurutinya， maka kita harus berkata tidak kepada pencobaan itu。
然后你要把注意力赶紧转移到耶稣基督的身上。
Lalu kita harus mengalihkan fokus kita pada diri Yesus Kristus。
然后一直坚持在耶稣基督里面，一直到你的那个情欲消除。
Yang kita harus konsisten bertahan di dalam Yesus Kristus sampai keinginan daging itu hilang。
然后你要单单在耶稣基督里面去得到享受、满足和自由。
Kita harus mengalami dan mendapatkan kebebasan dan kepuasan hanya di dalam Yesus Kristus.
最后要马上去行动、去做事情，不要懒在那里。
Yang terakhir adalah kita harus segera bertindak dan jangan menunda lagi.
我们要想活出基督徒的自由，不单要从这个消极的角度胜过情欲，而且还要从积极的角度活出爱。
Untuk dapat menjalankan hidup yang merdeka itu, kita harus melakukan dari dua sisi, yaitu dari sisi negatif kita harus tidak melakukan dosa, yang dari sisi positifnya yaitu kita harus menghidupi kasih.
这就是我们的要注意的第二点，要活出爱。
Ini adalah fokus kedua, yaitu harus menghidupi kasih.
为什么呢？
Mengapa?
因为爱是肉体和情欲的最佳克星。
Karena kasih adalah musuh alami yang utama dari keinginan daging atau dosa.
那保罗针对加拉太教会的问题，就是要信徒活出爱。
Terhadap masalah jemaat Galatia pada saat itu, Rasul Paulus memberikan solusi yaitu harus menghidupi kasih.
针对哥林多教会的各种问题，也是要他们活出爱。
Terhadap berbagai masalah jemaat di Korintus, dia juga memberikan solusi yaitu mereka harus hidup dalam kasih.
而且写出了人类历史上最经典的有关爱的篇章，也就是哥林多前书十三章的经文。
Dan kemudian dia menuliskan satu penjelasan tentang kasih yang begitu klasik di dalam Alkitab, yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8.
这就说明了爱能够有效的对付人的情欲。
Ini menyatakan bahwa kasih itu sangat efektif untuk menghadapi keinginan daging manusia.
同时也表明爱和自由有着非常重要的关系。
Yang juga menyatakan bahwa antara kasih dan kemerdekaan atau kebebasan itu ada hubungan yang sangat erat dan penting.
爱能够胜过情欲，活在爱里面就是活在自由里面。
Kasih dapat mengalahkan hawa nafsu dan hidup di dalam kasih adalah hidup di dalam kebebasan atau kemerdekaan.
我相信我们每一个人啊，都常常在体会爱与被爱。
Saya yakin kita semua sering sekali mengalami atau merasakan mengasihi dan dikasihi.
在这个体会的过程当中，我们同时也一定体会了是否真正的自由。
Dan dalam proses tersebut kita juga akan mengalami apakah kita benar-benar merdeka atau bebas.
大家想一下是这样的吗?
Menurut Anda ya, bisa dicoba direnungkan apakah benar begitu.
那弟兄姐妹我们要如何活出爱呢?
Lalu bagaimana kita bisa menghidupi kasih?
那保罗告诉我们要总要用爱心互相服侍。
Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus saling mengasihi di dalam kasih. Kita harus saling melayani di dalam kasih.
那因为这就是在践行爱人如己的诫命。
Karena ini adalah mengikuti hukum untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri.
那这个爱人如己在原文其实上是爱邻舍如己。
Mengasihi orang lain di dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah mengasihi sesama.
那谁是我们的邻舍呢?
Lalu siapakah sesama kita?
那通过耶稣讲的好撒玛利亚人的比喻，我们就可以知道啊。
Dari perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, kita bisa mengetahui.
任何在我们生命当中与我们相遇，而且他有需要，而我们刚好可以有所帮助，那这个人就是我们的邻舍，不管他是谁，不管他是什么样的人。
Siapapun yang bertemu dengan kita dalam perjalanan hidup kita dan orang ini punya kebutuhan dan kita bisa memenuhi atau memberikan pertolongan, maka orang ini adalah sesama kita, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun dirinya.
那关于如何爱人，德蕾莎修女也留下了经典的名言。
Terhadap bagaimana mengasihi orang lain, Bunda Teresa juga meninggalkan satu teladan yang baik.
她说，爱就是在别人的需要上看到自己的责任。
Dia mengatakan bahwa kasih adalah menemukan tanggung jawab diri sendiri di dalam kebutuhan orang lain.
这句话很简单，但是非常深刻。
Perkataan ini sangat sederhana, namun sangat mendalam.
他提醒了我们要看到别人的需要，也要看到自己的责任。
Dia mengingatkan kita bahwa kita harus menemukan, melihat kebutuhan orang lain sekaligus menemukan tanggung jawab diri kita sendiri.
盼望我们每一个人能够在我们的生活当中常常能够看到别人的需要，然后也去尽我们自己的责任。
Biarlah setiap kita dalam kehidupan sehari-hari bisa selalu menemukan kebutuhan orang lain dan menunaikan tanggung jawab kita.
关于这个爱人如己啊，有一些弟兄姐妹可能会认为这样的教导是不可能做到的，是只是一个理想。
Dalam hal mengasihi sesama seperti diri sendiri, mungkin bagi sebagian kita, kita merasa bahwa itu adalah suatu idealisme yang mustahil untuk bisa dilakukan.
首先我们要承认，要想常常能够跟爱自己一样去爱别人，这个确实是很不容易的。
Ya, memang kalau kita pikirkan, kalau kita mau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, itu adalah hal yang sungguh tidak mudah.
但是如果你认为这个是不可能做到的，是没有办法实现的。
Tetapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau mustahil dilakukan,
这种认识是不对的。
Maka pemahaman seperti ini adalah tidak benar.
因为如果是这样的话, 那就意味着主耶稣给了一个圣经，给了一个我们不能够做到的诫命。
Kalau begitu berarti bahwa Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang tidak mungkin untuk bisa kita lakukan.
然后成为我们生命的重担。
Sehingga menjadi beban atau beban yang berat dalam hidup kita.
而不是要让我们去活出爱，通过在爱当中得到自由、喜乐和满足。
Dan bukannya supaya setelah kita melakukan kasih kita bisa mendapatkan kebebasan dan kepuasan yang sejati.
反而被这种做不到的爱人如己的诫命，成为我们生命当中的重担和捆绑。
Sebaliknya, perintah untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri yang mustahil untuk dilakukan itu justru menjadi belenggu dan beban di dalam hidup kita.
难道是这样的吗？
Apakah seperti itu?
显然不是。
Tentu saja tidak.
那问题出在哪里呢？
Lalu masalahnya ada di mana?
问题就是当我们心里面有爱的感动的时候，我们却又有同时又有这个情欲跟这个爱相争。
Masalahnya adalah ketika di dalam hati kita ada gerakan untuk mengasihi, sekaligus terjadi juga ada gerakan untuk berbuat dosa.
然后我们在这种挣扎当中，却要去体贴自己的情欲。
Lalu di dalam pergumulan seperti itu, kita akhirnya menurut kepada keinginan daging kita.
体贴自己自私的想法。
Menurut kepada keegoisan pikiran kita.
以至于我们不能够把这个爱活出来。
Sehingga kita tidak dapat menghidupi kasih itu.
而且在这个过程当中，常常就是因为我们没有想到，不知道去依靠圣灵，去顺从圣灵。
Dan sering sekali di dalam proses tersebut itu terjadi karena kita tidak tahu dan kita tidak mau untuk menaati pimpinan Roh Kudus.
好，我们已经知道了，胜过情欲活出爱的关键就在于顺从和依靠圣灵。
Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kunci untuk dapat mengalahkan dosa dan menghidupi kasih adalah taat kepada pimpinan Roh Kudus.
我想这不是什么新的道理，大家早就知道了。
Saya rasa ini bukanlah konsep yang baru dan kita semua sudah tahu sejak awal.
但是为什么我们常常不能够顺从和依靠圣灵呢？
Tetapi mengapa sering sekali kita tidak bisa taat dan mengikuti pimpinan Roh Kudus?
当然原因有很多，不过我想主要有三方面。
Tentu saja alasannya banyak sekali, tetapi saya rasa ada tiga hal yang penting.
第一就是对圣灵缺乏敬畏。
Pertama, kita kurang hormat kepada Roh Kudus.
我们常常可能会忘记圣灵是神。
Kita sering sekali lupa bahwa Roh Kudus itu adalah Allah.
圣灵在我们心里面的感动，我们应该敬畏顺从。
Gerakan Roh Kudus di dalam hati kita seharusnya membuat kita hormat dan taat.
第二，对圣灵不够信靠。
Kedua, kita kurang percaya kepada Roh Kudus.
我们常常有很多的担心。
Kita sering sekali memiliki banyak kekhawatiran.
以至于我们不能够好好的去信靠圣灵。
Sehingga kita sulit sekali untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Roh Kudus.
第三就是在顺从或者信靠圣灵上操练的很少。
Ketiga adalah kita kurang atau jarang sekali melatih untuk taat dan percaya kepada Roh Kudus.
那特别是这个第三点。
Khususnya pada poin yang ketiga ini.
如果我们在平时的生活细节当中，在我们的生活习惯上，在跟我们个人的脾气和我们的性格上常常去操练。
Jika kita selalu melatih diri kita di dalam kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari,
操练顺从圣灵，
kita berlatih untuk taat kepada Roh Kudus.
我们就会对圣灵很敏锐，
maka kita akan sangat peka terhadap Roh Kudus.
也就很容易去顺从和信靠圣灵，
sehingga kita akan mudah bisa taat dan mengikuti Roh Kudus.
成为一个常常被圣灵引导的人，
sehingga kita dapat menjadi orang yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus.
亲爱的弟兄姐妹，当我们对圣灵的认识、信靠和顺从越来越多的时候，我们就一定会越来越容易经历圣灵的能力，甚至是大能。
Ketika kita semakin hormat, percaya dan taat kepada Roh Kudus, maka kita akan semakin bisa mengalami kuasa Roh Kudus yang besar itu.
圣灵的大能远远不只体现在神迹的发生上，更是体现在对我们生命的改变上。
Dan kuasa Roh Kudus yang besar itu tidak hanya terwujud di dalam timbulnya mukjizat, tetapi terlebih lagi terwujud di dalam perubahan hidup kita yang besar.
因为当我们去顺从圣灵，我们的生命就会结出仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制这么丰盛而美好的生命的果子。
Ketika kita taat dan menuruti Roh Kudus, maka di dalam hidup kita akan timbul buah-buah yang begitu baik. Contohnya yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
当我们的生命流露出这么丰盛的生命的时候，这正是圣灵的能力和大能在我们这个罪人身上最大的体现，最好的体现。
Ketika buah-buah roh yang begitu melimpah terjadi di dalam hidup kita, maka itu adalah satu perwujudan yang paling nyata, paling besar dari kuasa Roh Kudus dalam hidup orang berdosa ini.
亲爱的弟兄姐妹，常常感受到软弱的弟兄姐妹，你们愿意这样去操练吗？
Saudara-saudari terkasih, saudara-saudari yang sering merasa lemah di dalam iman, apakah kita mau melatih hidup seperti ini?
你们愿意这样去操练顺从和信靠圣灵吗？
Apakah kita mau berlatih untuk tunduk dan taat kepada Roh Kudus seperti ini?
我想大家愿意，那你就从今天开始操练。
Saya yakin kita semuanya mau, maka marilah kita mulai berlatih hari ini juga.
接下来我要跟大家分享一个见证。
Selanjutnya saya akan membagikan satu kesaksian.
透过这个见证，大家会看到一个基督徒在软弱和失败当中多么的需要圣灵。
Melalui kesaksian ini, kita akan menyadari bahwa seorang Kristen di dalam kelemahannya, dia begitu membutuhkan Roh Kudus.
这是香港一所神学院的老师他的真实的见证。
Ini adalah kesaksian nyata dari seorang dosen di sebuah sekolah teologi di Hong Kong.
那这个神学院的老师他说他从小就是一个基督徒的家庭长大。
Dosen teologi ini mengatakan bahwa sejak kecil dia dibesarkan dalam keluarga Kristen.
那他十多岁的时候就受洗了。
Dia dibaptis pada usia belasan tahun.
他高一的时候就经历这个灵命的复兴，然后就开始参与教会的侍奉。
Pada saat kelas 1 SMA dia mengikuti KKR dan kemudian dia masuk di dalam pelayanan.
然后高中毕业呢就去读神学。
Setelah lulus SMA dia masuk sekolah teologi.
读完神学之后就回到母会做传道人。
Setelah lulus sekolah teologi, dia kembali ke gereja asal dan menjadi hamba Tuhan di sana.
然后呢就结婚生孩子。
Kemudian dia menikah, punya anak.
有自己很好的婚姻家庭的生活。
Memiliki kehidupan pernikahan yang sangat baik.
那后来神又特别给他恩典，让他能够有机会出国深造。
Lalu Tuhan memberikan anugerah kepada dia sehingga dia bisa melanjutkan studi ke luar negeri.
然后深造之后呢, 又回, 然后就回到香港一所神学院呢,
Dan setelah lulus, dia kembali ke sekolah teologi di Hong Kong dan menjadi dosen di sana.
那大家看, 如果从这个角度来看的话, 他这个是非常美好的, 是吗?
Jika kita melihat dari perspektif seperti ini, bukankah kehidupan dia begitu baik?
但是大家知道吗?
Tetapi tahukah saudara?
他说他从 70年代 上中学的时候 就已经迷上了色情的书刊。
Dia mengatakan bahwa pada tahun 70-an ketika dia masih SMA, dia sudah terpikat kepada pornografi.
然后 80年代 他已经做了传道人, 有了太太, 还在这种情欲当中不能够自拔。
Dan pada tahun 80-an ketika dia sudah jadi hamba Tuhan dan punya istri, dia masih terjerumus di dalam pornografi.
然后当他情欲发作的时候，他怎么办呢？ 他就去买那个年代，他就去买那个色情的光碟来看。
Lalu ketika keinginan daging itu timbul, apa yang dia lakukan pada zaman itu? Dia kemudian membeli CD film porno.
那到了90年代，他已经做神学院的老师了，他还不能胜过这个问题。
Nah, pada tahun 90-an ketika dia sudah menjadi dosen di sekolah teologi, dia masih tidak bisa melepaskan keinginan daging itu.
而且当他情欲这个发动的时候，那个时候电脑已经 很容易看到各种各样的色情影片，他就在里面沉迷不能自拔。
Dan pada zaman itu ketika internet sudah mulai berkembang, begitu mudahnya ketika dia merasakan ada hawa nafsu tersebut, maka dia pun menontonnya di melalui internet dan dia terjerumus dan tidak bisa melepaskan diri.
一个神的仆人，一个神学院的老师，就这样在情欲的捆绑下整整20多年。
Seorang hamba Tuhan, seorang dosen teologi, di dalam kondisi hawa nafsu seperti itu, dia terbelenggu selama 20-an tahun.
更何况我们普通的弟兄姐妹呢?
Apalagi kita, saudara-saudari, kita yang adalah jemaat awam biasa.
大家知道吗? 在这个过程当中, 他非常的痛苦。
Tahukah saudara, dalam proses tersebut, dia sangat-sangat menderita.
他无数次的立志悔改, 但是不能够胜过。
Dan berulang kali dia terus bertekad untuk bertobat, tapi dia tidak bisa mengalahkan itu.
他就一直过着这种台上和台下信仰和生活严重分裂的生活。
Maka dia terus mengalami kehidupan yang begitu bertolak belakang antara di atas mimbar dan di bawah mimbar.
他非常的痛苦。
Dia sungguh sangat menderita.
他实在是没有办法。
Dan dia tidak berdaya.
他痛苦的最严重的时候，他甚至怀疑圣经当中对基督徒的这个圣洁的教导是不可能做到的。
Bahkan di dalam penderitaan yang paling dalam, dia bahkan meragukan bahwa ajaran Tuhan di dalam Alkitab bahwa kita harus hidup suci itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan.
神学院的老师，难道他不明白真理吗？
Sebagai dosen teologi, apakah dia tidak mengerti kebenaran?
为什么明白真理不能够胜过情欲呢？
Mengapa setelah mengerti kebenaran tidak bisa mengalahkan hawa nafsu?
当他实在走投无路的时候，他来到神的面前，承认自己的无能。
Ketika dia sungguh-sungguh mengalami jalan buntu, akhirnya dia kembali datang kepada Tuhan dan mengakui ketidakberdayaannya.
完全降服在神的面前。
Sungguh-sungguh sujud menyerah di hadapan Tuhan.
他已经彻底投降，我不可能再依靠自己。
Dan dia menyerahkan dirinya dan mengatakan, mengakui bahwa dia tidak mungkin bisa mengandalkan diri sendiri.
他只单单求神怜悯他，怜悯他，恳求神能够在他心里面做工，让他能够胜过这个情欲的捆绑。
Dan dia hanya memohon agar Tuhan berbelas kasihan supaya dia dapat bebas dari belenggu dosa itu.
当他这样做的时候,
ketika dia melakukan itu, perubahan itu mulai terjadi.
很奇妙，圣灵就在他心里面动工。
Ajaib sekali, Roh Kudus mulai bekerja di dalam hatinya.
安慰他, 给他力量,
memberi dia penghiburan dan kekuatan.
而且他也学会了不再依靠自己, 单单顺从和依靠圣灵。
Dan akhirnya dia bisa untuk belajar tidak mengandalkan diri sendiri dan hanya mengandalkan Roh Kudus.
最后他在2000年左右, 他终于完全的真正脱离这种情欲的捆绑。
Dan akhirnya pada tahun 2000-an, akhirnya dia benar-benar terlepas dari belenggu keinginan daging tersebut.
他真正的体会和经历到圣灵的大能。
Dia sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kuat kuasa dari Roh Kudus yang besar itu.
而且这种在圣灵里面，在基督里面得到了真正的满足和喜乐。
Dan juga mengalami kepuasan dan sukacita yang sejati di dalam Roh Kudus dan Yesus Kristus.
亲爱的弟兄姐妹，我们时刻要记得。
Saudara-saudari yang terkasih, kita harus selalu ingat.
我们在基督里面已经得到了真正的、完全的、彻底的自由。
Di dalam Kristus kita telah mendapatkan kemerdekaannya sejati dan sempurna.
保罗在接下来的 24节里面就说， 凡属基督耶稣的人就已经把肉体， 连肉体的邪情私欲， 同钉在十字架上。
Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 24 Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
那为什么今天这么多的基督徒， 这么多神的儿女在软弱当中， 在各种各样的肉体的情欲和瑕疵当中呢？
Tetapi mengapa pada saat ini begitu banyak orang Kristen berada di dalam belenggu kelemahan dan kuasa dari dosa ini?
因为我们这个罪人， 我们的罪性还在。
Karena kita sebagai orang berdosa masih memiliki natur dosa.
我们还是常常体贴自己， 体贴肉体， 体贴情欲。
Kita masih sering sekali mengikuti, menuruti hawa nafsu, keinginan dan juga keinginan daging kita.
不愿意去顺从圣灵。
Kita tidak mau taat kepada Roh Kudus.
不愿意去单单依靠圣灵。
Kita tidak mau hanya mengandalkan Roh Kudus.
所以我们不能够好好的去享受在基督里面真正的自由和满足。
Karena itulah kita tidak dapat menikmati sukacita dan kepuasan yang sejati di dalam Kristus.
大家可以想一想。
Kita bisa membayangkan.
每当我们被自己的软弱情欲胜过的时候， 你想一下看是不是是因为在那个过程当中， 你不愿意顺从和信靠圣灵。
Ketika kita dikalahkan oleh keinginan daging dan keinginan-keinginan kita yang lain, apakah karena pada proses tersebut kita tidak mau tunduk taat kepada pimpinan Roh Kudus?
大家可以想一下，是不是这样的？
Mari kita renungkan apakah benar demikian.
坦白说，我自己很清楚，我就是这样的。
Dengan jujur saya katakan, saya sendiri memang seperti itu.
大家要知道，
kita harus tahu,
我们依靠自己，就好比那个笔记本电脑的电池最多只能用两个小时。
Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita ibarat baterai di dalam laptop yang paling banyak bisa dipakai 2 jam saja.
但是我们依靠圣灵，就好比插上了一个永远也不会停电的电源。
Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita seperti terpasang kepada sumber listrik yang tidak pernah putus-putusnya.
所以从现在开始，让我们常常要记得。
Maka mulai saat ini, biarlah kita selalu ingat.
要想活出基督徒的真自由， 要想胜过情欲活出爱， 能力不在自己， 而在圣灵。
Kalau kita mau menghidupi kemerdekaan Kristen yang sejati, kita mau mengalahkan dosa dan menghidupi kasih, kuat kuasanya itu bukan berasal dari diri sendiri.
而我们基督徒的责任就是只从圣灵，不从自己， 只靠圣灵，不靠自己。
Dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah kita hanya tunduk taat kepada Roh Kudus, tidak tunduk pada diri sendiri, dan kita hanya mengandalkan Roh Kudus dan tidak mengandalkan diri sendiri.
如果能够这样， 我们就一定能够胜过情欲活出爱。
Jika kita dapat melakukan itu, maka kita akan bisa mengalahkan hawa nafsu dan kita bisa hidup menghidupi kasih.
一定能够经历圣灵的大能。
Kita pasti bisa mengalami kuat kuasa Roh Kudus.
一定能够活出而且享受在基督里面真正的自由。
Dan kita pasti bisa menghidupi kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus.
求主怜悯帮助我们。
Ya Tuhan, berbelas kasihan dan menolong kita.
好弟兄姐妹， 接下来我们用一点时间来安静。
Saudara-saudari, mari kita gunakan waktu untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan.
我也邀请大家要在心里面问自己。
Saya mengundang kita semua untuk bertanya pada diri sendiri.
在我的生命当中， 还有什么情欲和瑕疵？
Di dalam hidup kita masih adakah keinginan daging atau belenggu yang lain?
以至于我不能够活出基督里面真正的自由。
Yang menyebabkan saya tidak bisa menghidupi kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus.
我在自己的软弱和失败跌倒的过程当中反复失败的原因到底是什么？
Apakah sebenarnya yang menyebabkan saya berulang-ulang jatuh bangun di dalam dosa dan cobaan itu?
我们今天领受了如此宝贵的教导。
Hari ini kita sudah menerima pengajaran yang begitu berharga.
接下来我要怎么做呢？
Selanjutnya apa yang harus saya lakukan?
我们每一个人好好思想。
Mari kita sungguh-sungguh merenungkannya.
如果你想了之后发现没有瑕疵， 那你就向主耶稣献上感恩。
Jika setelah merenungkan kita merasa bahwa tidak ada belenggu, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus.
如果有，就需要悔改，需要好好的祷告。
Jika ada, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat, kita harus sungguh-sungguh berdoa.
同时我也要 邀请长辈的弟兄姐妹为着你的儿女为着你的孙辈 来祷告。
Dan pada saat yang sama saya meminta kepada para senior untuk berdoa bagi anak-anak anda dan cucu anda.
因为今天的世代是如此的邪恶，试探充满了我们。
Karena zaman sekarang adalah zaman yang begitu jahat dan pencobaan begitu banyak menggoda dan mencobai kita.
太多的人，太多的基督徒在各种捆绑辖制当中。
Sudah terlalu banyak orang Kristen yang terbelenggu di dalam dosa.
我们要来祷告。
Kita harus berdoa.
我们这个时候就顺着圣灵在我们心里面的感动，来在主的面前做回应的祷告。
Mari kita pada saat ini berdoa sebagai respon kita kepada Tuhan seturut dengan gerakan Roh Kudus dalam hati kita.
亲爱的天父，我们感谢你。
Bapa yang terkasih, kami bersyukur kepadamu.
你的真理是如此的宝贵。
Kebenaranmu begitu berharga.
因为让我们知道，我们在基督里面已经是自由的人。
Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah orang yang sudah merdeka di dalam Kristus.
我们不再是罪恶和律法的奴仆。
Kami bukanlah lagi hamba dosa dan hamba hukum Taurat.
我们不再是属于撒旦属于死亡的人。
Kami bukan lagi menjadi milik setan dan kematian.
我们而是属于宇宙的君王生命的主宰耶稣基督的人。
Tetapi kami adalah milik penguasa alam semesta Yesus Kristus.
你为了拯救我们把你的爱子耶稣赐下来为我们而死。
Demi untuk menyelamatkan kami engkau mengutus anakmu yang tunggal mati bagi kami.
让我们为了让我们得到这永生没有瑕疵的生命而付上他自己生命的代价。
Supaya kami dapat memperoleh hidup yang bebas dari belenggu ini, dia telah membayarnya dengan nyawanya sendiri.
恳求圣灵你开我们的心，开我们的眼，让我们看到我们是何等的宝贵，我们领受的是何等的恩典。
Roh Kudus bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh menyadari begitu berharganya anugerah yang telah kami terima itu.
但是主你看到你在忧伤，因为今天的世代，今天的教会，今天你的儿女，有多少的人在各种的辖制和捆绑当中？
Tetapi Bapa hatimu begitu terluka melihat zaman sekarang ini begitu banyak orang Kristen yang terbelenggu di dalam dosa dan keinginan daging.
他们每天体贴肉体，顺从情欲，在敌对你。
Setiap hari mereka terus mengikuti keinginan daging, hawa nafsu dan hidup di dalam dosa.
他们是如此的可怜。
Betapa kasihannya mereka Tuhan.
主啊，求你能够赦免我们的罪。
Tuhan ampunilah dosa kami.
恳求圣灵的大光来光照我们。
Kiranya terang Roh Kudus sekali lagi menerangi kami.
让我们知道我们在基督里面已经是自由的人。
Agar kami menyadari bahwa di dalam Kristus kami adalah orang yang sudah merdeka.
我们不应该再被罪恶捆绑。
Kami tidak pantas dibelenggu lagi oleh dosa.
我们应该享受在基督里面的真正的自由和喜乐满足。
Kami seharusnya menikmati sukacita kepuasan dan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus.
主啊，求你怜悯我们。
Tuhan, kasihanilah kami.
今天这个世代临近末世，这个撒旦的势力就如同猴 吼叫的狮子遍地游行来吞吃你的儿女。
Di dalam masa yang mendekati akhir zaman ini, setan seperti singa yang terus mengaum-ngaum hendak menelan anak-anakmu.
恳求你复兴你的讲台，复兴你的教会，复兴你的真理，使我们这些儿女在真真理里面得到自由。
Biarlah Tuhan membangkitkan mimbarmu, gerejamu dan anak-anakmu supaya kita kami semuanya memperoleh kebebasan yang sejati di dalam Engkau.
主啊，你不是不知道我们的软弱。
Tuhan, Engkau bukannya tidak tahu kelemahan kami.
因为我们是罪人，我们还有罪性。
Karena kami adalah orang berdosa, kami masih memiliki natur dosa.
我们在我们各样的不好的习惯，在我们的嗜好，在我们的脾气，在我们的性格当中，还有很多的缺陷和瑕疵。
Di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kebiasaan kami, hobi kami, dan juga kelemahan kami, masih ada begitu banyak belenggu.
但是主不是你的话没有能力。
Tuhan, bukannya firmanmu tidak berkuasa.
是因为我们太背逆。
Tetapi kami yang melawan Engkau.
不是圣灵没有能力。
Bukannya Roh Kudus tidak berkuasa.
是因为我们常常依靠自己。
Tetapi kami yang mengandalkan diri sendiri.
求主你怜悯我们。
Tuhan kasihanilah kami.
你怜悯你的儿女。
Kasihanilah anak-anakmu.
让我们在这个世代成为自由的人。
Agar di zaman ini kami menjadi orang-orang yang merdeka.
活出基督所赐给我们的自由。
Menghidupi kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus kepada kami.
使我们真正在基督里面得到满足和喜乐。
Agar di dalam Kristus kami sungguh-sungguh mendapatkan sukacita dan kebebasan.
而不再是罪中之乐。
Dan tidak lagi menikmati hidup di dalam dosa.
求主你安慰那些反复失败的人。
Kiranya Tuhan menghibur mereka yang jatuh bangun di dalam kegagalannya.
求主你能够光照和扶持他们。
Kiranya Tuhan menerangi dan menopang mereka.
求主你也建立那些灵性状态很好的弟兄姐妹。
Dan kiranya Tuhan terus menguatkan mereka yang dalam kondisi kerohanian yang baik.
让我们活出自由，而且能够为你做见证。
Agar mereka dapat menghidupi kebebasan dan juga dapat bersaksi bagi Tuhan.
影响我们身边的人，影响我们的家人。
Dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kami dan keluarga kami.
愿你的儿女，愿我们每一个人都能够如明光照耀，在这个世代当中能够容神一人。
Biar setiap anak-anakmu bagaikan cahaya yang terang menerangi seluruh dunia ini supaya dapat memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama.
求主你来赐福今天的话。
Ya Tuhan, Engkau sedia memberkati firmanmu pada hari ini.
你赐福每一个听你的话愿意照你的话去行的人。
Dan berkatilah setiap orang yang telah mendengar dan mau melakukan firmanmu.
听我们的祷告。
Dengarlah doa kami.
奉主耶稣基督的名。
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
愿主赐福大家。
Ya Tuhan memberkati kita semua.